Αγαπημένα μας παιδιά, χαίρετε. Είμαστε πάλι κοντά σας, η Μαρία και εγώ.
Γεια σας και από μένα, παιδάκια.
Για να συνεχίσουμε να σας λέμε τα γεγονότα τα οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος. Και όπως είχαμε πει και μια άλλη φορά, λέγεται αυτή η εβδομάδα μεγάλη, όχι γιατί έχει περισσότερες ώρες η κάθε μέρα ή γιατί έχει περισσότερες ημέρες, αλλά γιατί τα γεγονότα που διαδραματίζονται κατά τη διάρκειά της είναι πάρα πολύ μεγάλα, θα λέγαμε πάρα πολύ σπουδαία και για τη δική μας σωτηρία. Φτάνει εμείς να τα ζήσουμε και να τα βιώσουμε. Και εμείς λοιπόν εδώ οι δυο μας, που είμαστε και οι δυο μανούλες, και εμείς αυτόν τον καιρό ετοιμάζουμε το σπίτι μας και τα παιδιά μας για να, για να γιορτάσουμε το Πάσχα, αλλά σκεφτήκαμε πως θα είναι πάρα πολύ καλό για εσάς παιδιά να βιώσετε κι εσείς και να καταλάβετε τα γεγονότα. Γιατί για τον καθένα μας είναι μεγάλη εβδομάδα, είναι ευκαιρία για να κατανοήσουμε τη μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία μας. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή τη σειρά των εκπομπών που ξεκινήσαμε από το Σάββατο του Λαζάρου, θα μιλήσουμε σήμερα για τη Μεγάλη Τετάρτη. Και θα πούμε πως ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης ψέλνεται, όπως έχουμε ξαναπεί, το απόγευμα, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι και αυτή αφιερωμένη σε δύο γεγονότα. Το ένα από αυτά τα γεγονότα, παιδιά, είναι η προδοσία του Ιούδα, ο οποίος συμφωνεί με τους αρχιερείς να παραδώσει τον Ιησού αντί 30 αργυρίων. Όταν λέμε 30 αργύρια, εννοούμε 30 ασημένια νομίσματα. Ο μαθητής που τόσο καιρό ακολουθούσε τον Κύριο γίνεται προδότης. Ο ελεύθερος γίνεται δούλος. Ο μακάριος, δηλαδή ευτυχισμένος που ήταν όλο αυτόν τον καιρό που ήταν κοντά στον Κύριο, γίνεται ανάξιος και παράδειγμα προς αποφυγήν. Όμως, ας μας διαβάσει η Μαρία μας το πρώτο αυτό κομμάτι, στο οποίο είναι αφιερωμένη η Μεγάλη Τετάρτη, και μετά θα συνεχίσουμε να δούμε ποιο είναι το δεύτερο γεγονός, που είναι πιο ενθαρρυντικό για όλους εμάς. Μαρία μου.
Το Ανώτατο Συμβούλιο των Εβραίων και η Προδοσία του Ιούδα. Ύστερα από τις βαριές αυτές κατηγορίες του Χριστού, κατά των γραμματέων και των Φαρισαίων, ο Κύριος πήρε τους μαθητές του και έφυγε από τον ναό. Γύρισε πάλι στη Βιθανία, όπου κατέλησε όπως έκανε πάντα, στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Εκεί παρέμεινε όλη την ημέρα. Ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Σε συζήτηση που είχε με τους μαθητές του το βράδυ, τους αποκάλυψε ότι πλησίαζε το τέλος του. «Ξέρετε», τους είπε, «ότι μετά από 2 μέρες έρχεται το Πάσχα. Πριν από αυτό, ο Γιος του Θεού θα συλληφθεί για να σταυρωθεί». Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά ο Χριστός, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι έκαναν συμβούλιο στο σπίτι του αρχιερέα Καϊάφα, ο οποίος ήταν ο μέγας αρχιερέας του εβραϊκού λαού τη χρονιά εκείνη, για να πάρουν οριστική απόφαση πώς να κλείσουν το στόμα του Χριστού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ύστερα από το φοβερό και φανερό κατηγορητήριο του Χριστού εναντίον τους, στο συμβούλιο αυτό που αποφασίστηκε να γίνει, κλήθηκαν και παραβρέθηκαν όλοι όσοι είχαν υπηρετήσει ως αρχιερείς τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, παραβρέθηκαν όλοι οι γραμματείς, οι πρεσβύτεροι και άλλοι επίσημοι Ιουδαίοι, κάπου 71 άτομα συνολικά. Όλοι αυτοί αποτελούσαν το ανώτατο θρησκευτικό δικαστήριο των Εβραίων. Πρόεδρος του συνεδρίου ήταν ο Καϊάφας. Ύστερα από πολλές συζητήσεις και μακρά σύσκεψη, αποφάσισαν όλοι ομόφωνα να συλλάβουν τον Ιησού και να τον σκοτώσουν, όσο πιο σύντομα γινόταν, γιατί υπήρχε φόβος να ξεσηκωθεί από μέρα σε μέρα ο λαός εναντίον τους. «Αν αφήσουμε αυτόν», είπαν οι ομιλητές, «να συνεχίσει να διδάσκει το λαό και να κάνει θαύματα, όλοι θα πιστέψουν σε λίγο σε αυτόν και τότε εμείς θα χάσουμε την εξουσία μας και τη δύναμή μας. Πολύ σύντομα θα έρθουν μετά οι Ρωμαίοι να κατακτήσουν πέρα για πέρα το κράτος μας και να καταλύσουν εντελώς το έθνος μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιμένουμε άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση». Μερικοί πρότειναν στο Συμβούλιο να το συλλάβουν μετά το Πάσχα για να μην ξεσηκωθεί ο λαός που ήταν συγκεντρωμένος στο Ιεροσόλυμα εξαιτίας της εορτής. Ήξερα καλά πως οι περισσότεροι από αυτούς ήταν με το μέρος του Χριστού. Όμως, υπερίσχυσε η γνώμη των φανατικών, που ζητούσαν άμεση σύλληψη και εκτέλεση του Χριστού. Ο ίδιος ο Καϊάφας έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας: «Είναι προτιμότερο να θυσιαστεί τώρα ένας χάρη του λαού, παρά να χαθεί όλο το έθνος». Αφού η απόφαση για τη σύλληψη του Χριστού έγινε οριστική, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την άλλη μέρα, δηλαδή την 5η 13 Απριλίου, 13 του μήνα Νισάν, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο. Επειδή όμως ο Χριστός ήταν πολύ δημοφιλής και υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων, αν το συνελάμβαναν φανερά στο ναό, όπου προσερχόταν κάθε μέρα και προσευχόταν, σκέφτηκαν να το συλλάβουν κάπου κρυφά, και μάλιστα νύχτα. Έτσι ο λαός δεν θα το μάθαινε αμέσως, ώστε να προλάβουν εκείνοι να τον καταδικάσουν. Αλλά η σύλληψή του το επόμενο βράδυ ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί κάθε νύχτα ο Χριστός συνήθιζε να μένει στη Βιθανία και όχι στα Ιεροσόλυμα, όπου αυτοί σκόπευαν να το συλλάβουν. Από τη δύσκολη αυτή σκέψη τους έβγαλε σε λίγο ο μέχρι τότε μαθητής του Χριστού, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης. Παρουσιάστηκε τα μεσάνυχτα στο Συμβούλιο και είπε: «Τι θα μου δώσετε για να σας παραδώσω εγώ το Χριστό που θέλετε να συλλάβετε?» «Είμαι πάντα μαζί του και μπορώ να κανονίσω να το συλλάβετε χωρίς να γίνει καμιά φασαρία από τους οπαδούς του». Οι Εβραίοι δέχτηκαν με χαρά την πρόταση αυτή του Ιούδα. Παίρνοντας το λόγο, ο Καϊάφας του είπε: «Θα σου δώσουμε 30 αργύρια», δηλαδή 30 ασημένια νομίσματα. Και έβγαλα αμέσως ένα πουγγί με τα χρήματα αυτά. Και ύστερα συνέχισε: «Θέλουμε όμως η σύλληψη να γίνει αύριο το βράδυ». «Σύμφωνοι», απάντησε ο Ιούδας. «Αύριο τη νύχτα θα σας οδηγήσω στον τόπο που θα είναι, για να τον συλλάβετε με ευκολία, χωρίς να πάρει είδηση ο λαός. Να ξέρετε ότι αυτός που θα φιλήσω, όταν φτάσουμε στο μέρος που θα βρίσκεται, θα είναι ο Χριστός». Πήρε ύστερα το μπουκί με τα χρήματα, το έκρυψε στον κόρφο του και έφυγε βιαστικά. Έτσι, εξαιτίας της φιλοχρηματίας του, ο Ιούδας έφτασε στη φοβερή αυτή απόφαση να προδώσει στους εχθρούς του το διδάσκαλό του. Από τη στιγμή εκείνη, το όνομά του έγινε το σύμβολο της προδοσίας. Στην απόφαση του αυτή οδηγήθηκε και από ένα άλλο λόγο. Από το μίσος που ένιωθε τελευταία για τον Χριστό, από τότε που τον πρόσβαλε στο σπίτι του Λαζάρου, όταν κατηγόρησε τη Μαρία γιατί διέθεσε το πολύτιμο μύρο για να πλύνει τα πόδια του Χριστού, αντί να το πουλήσει και να δώσει τα χρήματα για τους φτωχούς.
«Εμείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εμείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον εις νυν επίγειον η Ιερουσαλήμ δια το πάθη.
Ένα έχουμε ακουπά και τίποτα άλλο.
Αναβαίνω προς τον Πατέρα.
Αυτό που διάβασα πόσο ήταν, πόσα λεπτά ήταν.
Και Πατέρα.
Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδαμε πως ο Ιούδας, ο μαθητής του Κυρίου μας, που τόσα είχε ακούσει, τόσα θαύματα είχε δει, τόσα είχε διδαχθεί από τον Κύριο, τόση αγάπη είχε δεχθεί από τον Κύριο, αποφασίζει να τον παραδώσει με αντάλλαγμα 30 αργύρια, 30 ασημένια νομίσματα. Βλέπουμε ένας άνθρωπος που ήταν κοντά στον Κύριο, ξαφνικά απομακρύνεται από τον Κύριο και, όπως θα δούμε και στα επόμενα, απομακρύνθηκε πολύ μακριά από τον Κύριο, γιατί ο Ιούδας, παιδιά, δεν μετανόησε αργότερα. Το δεύτερο γεγονός που η Εκκλησία μας εορτάζει τη Μεγάλη Τετάρτη, παιδιά, είναι πολύ πιο ενθαρρυντικό για όλους μας, όπως είπαμε. Πρόκειται για μια αμαρτωλή γυναίκα, η οποία έζησε πολλά χρόνια μακριά από τον Θεό. Είναι εκείνη την οποία αναφέρουν τα Ευαγγέλια και που όταν γνώρισε τον Κύριο άλυψε με μοίρα τα πόδια του και τα σκούπισε με τα μαλλιά της και τα γέμισε με τα δάκρυά της για τις πολλές της αμαρτίες. Με αυτή την εξαίρετη πράξη της, την πράξη αυτή της συντριβής της ψυχής της αλλά και της ευγνωμοσύνης της, η αμαρτωλή λυτρώνεται και καθαρίζει την ψυχή της από όλη εκείνη την αμαρτία που είχε μαζευτεί εκεί τόσα χρόνια. Οι υμνογράφοι ενώστεκονται με θαυμασμό μπροστά στη μετάνοια της γυναίκας, μιλούν με πόνο και οδύνη, αλλά και αποτροπιασμό για τον προδότη μαθητή, με τα πιο απελπιστικά λόγια. Η Μαρία μας θα μας διαβάσει ακριβώς το γεγονός εκείνο της μοιρώσεως του Ιησού Χριστού μας από την αμαρτωλή γυναίκα και έπειτα θα συνεχίσουμε λιγάκι μαζί.
Στο μεταξύ ο Ιησούς πήγε στη Βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού. Εκεί τον πλησίασε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με πάρα πολύ ακριβό μύρο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του, καθώς ο Ιησούς έτρωγε. Βλέποντας το αυτό, οι μαθητές αγανάκτησαν και έλεγαν «Προς τι αυτή η σπατάλη, θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί ακριβά και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Ο Ιησούς όμως κατάλαβε και τους είπε «Γιατί δημιουργείτε προβλήματα στη γυναίκα, έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας, εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Το μύρο που έριξε στο σώμα μου αυτή η γυναίκα ήταν προετοιμασία για την ταφή μου. Σας βεβαιώνω όμως πως σε όλο τον κόσμο, όπου και αν κηρυχτεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την πράξη της και έτσι θα τη θυμούνται».
Ευχαριστούμε, Μαρία μου. Αν και η προδοσία του Ιούδα λοιπόν είναι σπουδαίο γεγονός, εντούτοις το βάρος της ημέρας κλείνει προς τη γυναίκα που με τη μετάνοιά της σημάδεψε κυριολεκτικά την ιστορία. Μοναδικό μέτρο και κίνητρο της μετάνοιάς της είναι η αίσθηση του Θεού. Από μεταμέλειες και μικρομετάνοιες είναι γεμάτη η καθημερινή μας ζωή. Αυτό όμως που διαφοροποιεί ριζικά την αμαρτωλή γυναίκα της Μεγάλης Τετάρτης είναι η προσωπική της αναμέτρηση με την αλήθεια του Θεού. Η συγκλονιστική της τόλμη να μετρήσει την άβυσσο των αμαρτιών της με την άπειρη διάσταση του Θεού. Έτσι λοιπόν, αναφέρεται αυτό το πολύ ωραίο τροπάριο πως το έχει γράψει μια Κασιανή μοναχή, την οποία, όπως γνωρίζω, την έχουν κακοποιήσει βάναυσα κάποιοι, γιατί την ταυτίζουν με την αμαρτωλή γυναίκα. Αλλά είναι γνωστό ότι η Κασιανή ήταν μια ενάρετη μοναχή και ποιήτρια του Βυζαντίου. Θα θέλατε λίγο να πούμε λίγα λόγια για την Κασιανή? Νομίζω ότι η ημέρα σήμερα μας το επιβάλλει. Η Κασιανή έζησε την εποχή του Θεοφύλου, του αυτοκράτορα Θεοφύλου, και είναι η μόνη γυναίκα υμνογράφος και μελωδός. Η ζωή της έχει γίνει πραγματικός θρύλος και έχουν γραφεί για αυτήν τα πιο απίθανα ρομαντικά μυθιστορήματα. Πολλοί μάλιστα έχουν κακοποιήσει κυριολεκτικά την Κασιανή, όπως είπαμε και πριν, γιατί την παρουσιάζουν σαν αμαρτωλή και πόρνη. Τα μόνα ακριβή ιστορικά στοιχεία για τη ζωή της Κασιανής είναι τα εξής. Η Κασιανή ήταν μια ευσεβής, ενάρετη και όμορφη κόρη, την οποία είχε καλέσει στο παλάτι μαζί με 12 άλλες κοπέλες η μητέρα του αυτοκράτορος Θεοφύλου, προκειμένου να διαλέξει μία από αυτές για γυναίκα του ο γιος της. Στο Θεόφυλλο άρεσε πολύ η Κασιανή, και θέλοντας να διαπιστώσει αν η εξυπνάδα της ήταν ανάλογη με την ομορφιά, καθώς της δίνει το χρυσό μήλο, σύμβολο της εκλογής, της λέγει: «Ως άρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα», εννοώντας την Εύα, δηλαδή πως από τη γυναίκα προέρχονται τα μεγαλύτερα κακά. Ήθελε να πει λοιπόν πως εξαιτίας της Εύας, με την πτώση της, δηλαδή την παρακοή της, έγινε η αρχή όλων των κακών για το ανθρώπινο γένος. Η Κασιανή, πολύ έξυπνη καθώς ήταν, με ντροπή βέβαια, αλλά με έξυπνο διάλογο, το απάντησε: «Αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα κρίτωνα», δηλαδή, «αλλά και από γυναίκα έγιναν τα μεγαλύτερα καλά», εννοώντας βέβαια την Παναγία μας, η οποία γέννησε το λυτρωτή του κόσμου. Η απάντηση αυτή ήταν για το Θεόφυλλο πολύ περισσότερο έξυπνη από αυτό που περίμενε. Και έτσι δυσαρεστήθηκε. Ήθελε βέβαια αυτός να είναι πιο έξυπνος από τη γυναίκα του. Ίσως φοβόταν κάποιες δολοπλοκίες του θρόνου. Γι' αυτό διάλεξε για γυναίκα του τη Θεοδώρα, την Αυγούστα, που το ιερό λείψανό της το έχουμε εμείς εδώ, παιδιά, στην Κέρκυρα και μας αγιάζει. Το γεγονός αυτό επλήγωσε όμως την Κασιανή, η οποία από τότε έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στο Θεό. Εκεί στο μοναστήρι η Κασιανή έγραψε σπουδαιότατους ύμνους, τους οποίους και μελοποίησε η ίδια. Περίφημο είναι το δοξαστικό των αποστήχων της Μεγάλης Τετάρτης, το γνωστό σαν τροπάριο της Κασιανής που θα σας διαβάσω σε λίγο και θα το ακούσετε και να το ψέλνουν κιόλας. Και επίσης πάρα πολύ σπουδαίο αλλά και πρωτότυπο είναι το δοξαστικό των στοιχειρών του Εσπερινού των Χριστουγέννων. Κάπως έτσι ξεκινάει: «Αυγούστου μοναρχίσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επάυσατο». Η Κασιανή έγραψε πολλά τροπάρια, τα οποία όμως δεν φέρουν το όνομά της επειδή ήταν γυναίκα. Πάντως γενικά η Κασιανή ήταν μια πολύ αξιόλογη υμνογράφος και μελωδός, με πλούσιο συνέστημα, με βαθιά θρησκευτικότητα και μεγάλη ειλικρίνεια. Και μια και μιλάμε για αυτήν, να θυμάστε ότι η εορτή της είναι στις 7 Σεπτεμβρίου και την εορτάζουν κυρίως στο νησί Κάσο, όπου τη θεωρούν και τοπική αγία. Καιρός λοιπόν να ακούσετε πως μέσα σε πυκνή φράση, με λιτό ύφος, με ψυχογραφική ικανότητα και έντονη περιγραφικότητα παρουσιάζει την αμαρτωλή να μιλά στον Κύριο. Του φανερώνει με παρησία το αμάρτημά της, κλαίει, θρηνεί, στενάζει, αλλά διατηρεί μέσα στο σπαρακτικό θρήνο της ακέραιο το σεβασμό στο διδάσκαλο και την απόλυτη ευπρέπεια στην εξομολόγηση. Η μετάνοιά της είναι καυτή, η συντριβή της εξουθενωτική. Γι' αυτό και η ηκεσία της έχει ένα τόνο συνταρακτικό, θα λέγαμε, ηρωικό. «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή, τη συναισθωμένη θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξην οδυρωμένη, μοίραση πρωτού ενταφιασμού κομίζει. Ήμι, λέγουσα, ότι νίξ μη υπάρχει, ίστρος ακολασίας. Ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας. Δέξε μου τα σπηγά των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς τη αφάτου σου κενώσει. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, ως μίξω τούτους δε πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης. Όνεν το παραδείσο Εύα, το δειλινόν, κρότον της οσύν, ηχηθήσα το φόβο εκρύβει. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσους, τι σε ξιχνιάσει, ψυχοσώστα σωτήρ μου. Μη με τη σιδούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχων το έλεος. Ας το ακούσουμε, παιδιά.
Πραγματικά συντρακτικό το τροπάριο της Κασιανής, Αναστασία.
Πολύ.
Ας διαλέξουμε όλοι το δρόμο της μετάνοιας και να πούμε στα παιδάκια να εξομολογηθούν για να κοινωνήσουν και επίσης να μην ξεχάσουμε να τους πούμε ότι τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα εκτελείται σε όλους τους ναούς το Ευχέλαιο.
Ναι, να πούμε και λίγα λόγια για το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, παιδιά, και είναι μια μεγάλη ακολουθία που περιέχει 7 Αποστόλους και 7 Ευαγγέλια, πολλές ευχές και πλήθος τροπάρια. Λοιπόν, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε στους ναούς, γιατί ξέρω ότι εσείς οι μικρούλιδες είστε που κρατάτε τις λαμπάδες για τους ιερείς όταν διαβάζουν τα Ευαγγέλια. Η ίδρυσή του όμως στηρίζεται στα λόγια του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος μας είχε πει «Ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάστε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστουσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίο εν το ονόματι Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώζει τον κάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος, καναμαρτίας ή υπεποιικός, αφεθήσετε αυτό». Δηλαδή, με λίγα λόγια, παιδιά, μας λέει ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος στην επιστολή του ότι αν κάποιος είναι άρρωστος, ας καλέσουμε εμείς τους ιερείς της Εκκλησίας και να προσευχηθούμε όλοι μαζί και να τον αλείψουν με έλαιο, με λάδι δηλαδή. Και τότε αυτή η ευχή της πίστης, αφού προέρχεται με πίστη, θα σώσει αυτόν που είναι άρρωστος ή θα τον γιατρέψει ή αν ο Θεός έχει αλλιώς αποφασίσει, θα τον βοηθήσει ούτως ώστε να νιώσει μεγάλη ανακούφιση, παρηγοριά και φυσικά συγχώρηση των αμαρτιών του. Όμως προσέξτε να σας πω, το Άγιο και Ιερό Ευχέλαιο δεν αντικαθιστά το μυστήριο της εξομολογήσεως, είναι μια ευχή της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, τελείται, όπως σας είπε και η Μαρία μας, τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ. Για να μπορέσουν οι πιστοί χριστιανοί και με αισθητά και ορατά σημεία να νιώσουν πλησιέστερα τη χάρη του Θεού σε αυτούς. Φυσικά, το Ιερό Ευχέλαιο μπορούμε να το τελούμε και οποιοδήποτε ώρα έχουμε κάποια αρρώστια στο σπίτι μας ή κάποιο άλλο πρόβλημα, να το τελούμε μέσα στο σπίτι μας. Καλούμε λοιπόν τους συγγενείς και όλοι, κάνοντας ένα κύκλο, ιερό κύκλο θα λέγαμε, ιερείς και πιστοί, γύρω από τον ιερέα, προσευχόμαστε για τον άρρωστό μας. Λοιπόν, ευχόμαστε να είστε καλά, ραντεβού αύριο πάλι. Έτσι, Μαρία.
Γεια σας και από μένα, παιδιά.
Γεια σας, παιδάκια. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργουλα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.